životní styl, kvalita prostředí, vkus a chápání věcí kolem nás. Bourání. Pořad Rádia Wave nejen o architektuře.
Bourání. Bourání klišé, mýtů, předsudků a stereotypů. Bourání v přímém přenosu každou středu v 18 hodin s Adamem Gebriánem.
Dobrý večer, posloucháte Bourání na Rádiu Wave, a to konkrétně 125. díl a mým dnešním hostem je Ivo Andrle. Ahoj.
Ahoj, dobrý večer.
Já posádně nevím, jak tě mám představit, tak řekněme, že jsi člověk, který má něco společného s filmem a časem se dostaneme k tomu, jak konkrétně a co přesně. Nicméně ty jsi rodák z Ostravy, vystudoval jsi vysokou školu ekonomickou. To spojení s tím filmem už se projevilo tehdy, nebo předtím, nebo potom, nebo kdy k tomu došlo?
Spojení s filmem nebo s uměním obecně, ty pokusy samozřejmě probíhaly zejména na střední škole, ale naštěstí někdo asi nahoře tomu chtěl tak, že jsem velice záhy zjistil, že nemám žádný talent na nic, takže jsem ty veškeré pokusy ukončil, nicméně nějaké tahání směrem k nějakým kulturním činnostem ve mně pořád uvnitř bylo a nějak povědomě to, všechno to, co teď říkám, vidím až jako s tím zpátečním pohledem, tak povědomě jsem zjistil, že asi možná ta moje pozice bude někde u toho, u kultury, ale ne jako v té výkonné umělecké funkci, ale někde tam takové to jako schovaný někde v pozadí. No a potom se to seplo vlastně během té vysoké školy, když jsem bydlel na Jarově a teď současní mi kolegové vlastně tam znovu otvírali kino Aero, v roce 98 a my jsme tam okamžitě samozřejmě se stali takovými štamgasty, jedními z prvních a chodili jsme tam nejenom na filmy, ale hlavně na pivo. A byla to taková doba, že tam vlastně ti provozatelé pořád se všema seděli do rána každý večer a mně to přišlo zábavné a potom vlastně na léto jsem se rozhodl, že hledám brigádu nebo že bych rád něco, tak jsem se tam nabídnul a už jsem tam zůstal. No.
Takže kino Aero 1998, jakým to bylo stavu, jaká to byla situace, co si pod tím mám tehdy představit?
No tak byla to situace zlaté éry třeba, což je pro vývoj kina Aero důležité, zlaté éry takových těch žižkovských akcí typu Masopust a Vinobraní, který rozjížděli vlastně kluci právě těhleti kolegové moji, zejména Pavka Rajčan, který v té době hodně se motal kolem nebo spoluprovozoval hospodu U vystřeleného oka, v té době již legendární a tak nějak se staral o to podhoubí a kulturní taškařice na Žižkově, na radnici v té době. Tomu byla taky příznivá doba, například tam měl kulturu na starosti Dan Merta, současný vlastně šéf Fragnerky. Takže bylo kolem toho spoustu legrace a zábavy. Samozřejmě jsme byli mladí, takže nám to připadá všechno trošičku lepší, než to asi ve skutečnosti bylo. A v té době právě městská část Praha 3 hledala nového provozovatele Aera. Kluci Pavka Rajčan s Petrem Vítkem od vystřeleného oka se do toho konkurzu bezostyšně přihlásili, aniž by věděli, jak se kino provozuje, a zvítězili. No, dostali klíče a začali provozovat kino, začali ho provozovat tím, že postavili bar, protože to je to, co znali, co uměli, a do toho dali veškeré své úspory a vlastně otevřeli tím způsobem, že čekali na první tržby, aby mohli nakoupit na druhý den zásoby na bar. No a to už se tady prolíná, to jsem se tam nějak objevil já už mezi těmi, co jim tam nosili ty peníze za první piva, a pak už ten vývoj směřoval dál a dál.
Jaký to teda bylo? To znamená, ty jsi nastoupil jako brigádník a v čem ta tvoje činnost tam spočívala?
No tak moje činnost spočívala v tom, že jsem nahradil činnost Pavky Rajčana, který na 3 měsíce odjel do Peru, a tím pádem jakožto ředitel kina jsem měl kromě úklidu, nebo jako jeden ze spoluředitelů kina, jsem měl kromě úklidu na starost ještě například zásobování baru, takže jsme každý den jezdili pro věci, jako jsou sudy od piva a nakladané hermelíny jsme dováželi ještě a takové věci. A taky na nádraží pro filmy jsme hodně jezdili. Prostě jsme si ošahali ten provoz, tam nebyli prakticky žádní zaměstnanci, nebylo to tak, že bychom měli nějakou organizační strukturu. Vlastně všichni dva, kteří jsme tam se ráno sešli, tak jsme museli udělat všechno pro to, aby to kino jelo. Ale měli jsme na to spoustu energie, času a hrozně nás to bavilo a bylo to skvělý. A do dneška z toho čerpáme, protože vlastně víme, co to obnáší. Do dneška s těmi zaměstnanci jsme v hodně blízkém kontaktu a rozumíme tomu, každý ty pozici, která v tom kině je, tak rozumíme, co obnáší, protože jsme si všemi prošli.
Dokázal bys to nějak shrnout, co to znamená, co to teda obnáší provoz kina?
No tak já nechci nějak nudit tady. Samozřejmě jsou tam ty provozní věci, že musí být někde čisto, musí být nakoupeno, musí být film na místě, musí být v dobrým technickém stavu, projekce, že jo. musí nějakým způsobem existovat propagace, reklama, musí někde existovat nějaký účetní a musí se někdo vyznat v tom, kolik se má kam zaplatit nějaký daně a tady ty právní věci, to, že jo, musí tam být požárník nějaký, který vám dá razítko a tak tohleto, no, prostě v zásadě nuda, ale nad tím vším vlastně se snažíme od začátku nebo tak nějak přirozeně, chceme, aby na všech tady těch úrovních nad tím byl nějakýsi duch nebo nějaký etos toho, že vlastně celé to děláme, aby to na konci nám dělalo radost, aby to mělo smysl, aby jsme třeba pouštěli filmy, které se nám líbí, aspoň z velké většiny, abychom dokázali to nastavit tak, že prostě ty barmani, uvaděčky, že všichni se tam většinou na lidi smějeme, když se smějí oni na nás a děláme to tak trošku srdíčkem i tu práci, no, což takhle zní hrozně banálně. A ani přesně nevím, jak ten návod je, ale nějakou souhrou náhod je to vlastně asi to nejcennější, co tam do dneška máme a hýčkáme si to, no. Tak lépe to slovy asi neumím popsat, no.
A existovala právě od začátku nějaká cílená, jasná koncepce z hlediska toho, co se v tom kině teda bude hrát?
No, tak to byla naprosto přesná koncepce. Musím si uvědomit, že v roce 98 nebyly vůbec žádné multiplexy v Praze a vlastně všechny kina jednosálové typu dnešní, že Světozor nebo na Václaváku jeli všechny kina ještě, tak vlastně plnili funkci multiplexu, to znamená hráli Titaniky a Tmavomodrý svět a tak dál. No a takové té klubové scény bylo poměrně málo, existoval Dlabačov, existovala Biograf Pevnost, čeho 64 uhradeb, tak nějak kolem těch let začalo vznikat, pokud to nemíchám teď hodně dohromady, velký časový rozptyl. Aero vlastně měl koncept, že bude hrát taky ty Titaniky a těma si viděla na to, aby se tam dali hrát věci z projektu 100 a Kaudy Smeky a podobné věci, na které se očekovala mnohem nižší návštěvnost. A tak vznikl i ten program, to byl únor 99, byl to takový mix. No a velice rychle se ukázalo, že na ty Titaniky tam nechodí nikdo, na té trojce, na Praze 3, protože vlastně ty jsou všude, ale právě najednou na to Salo a podobné věci tam se podařilo kolikrát vyprodat ten sál. Čili asi od třetího měsíce už se tam vlastně přešlo jakoby na ten, řekněme, artový program nebo program, který se měl trošičku lišit v plném profilu, opustili se Titaniky. Najednou vlastně z toho bylo artový kino, no. Ten původní koncept ale jakoby nebyl, to přiznáváme.
A to se drží nějak do dneška nebo vidíš nějaký rozdíl?
Tak vidím docela velký rozdíl samozřejmě v tom, že se proměnila celková pražská scéna kinová a to zásadně nástupem multiplexů, které jakoby vzali těm jednosalovým kinům tu základní šťávu, těm klasickým, ty buď zavřela nebo dlouho skomírala, anebo se přetransformovala do něčeho jiného. To byl okamžik, řekněme, 2000-2002, který, já bych řekl, byla zlatá éra, kde ještě taky si musím uvědomit, že to je ještě před nějakým masivnějším nástupem DVDček, natož levných DVDček a před masivním nástupem šíření filmu na internetu. To znamená, že my, když jsme v roce 2000, řekněme, 2 udělali kompletní retrospektivu Bergmana, tak to byl v zásadě pro všechny Pražany jediný zdroj, kde můžou Bergmana vidět. To znamená, že lidi z Prahy se sjeli do Aera, stalo jim to za tu cestu, stalo jim to za ty peníze a my jsme tu retrospektivu 10 dní vyprodali, aniž jsme vlastně pro to cokoliv udělali, jenomže jsme ji dali do programu. Když jsme něco podobného zkusili udělat, řekněme, před 2-3 lety, tak i s mnohem masivnější třeba reklamou a tak dále, už se nám zdaleka nepodařilo to Aero vyprodat. A je to dáno právě tím, že najednou i ty artové filmy jsou dostupné z mnoha více zdrojů. No a tomu se časem musela prostě přizpůsobit i dramaturgie těchto kin. To znamená, že Aero my jakoby poslední leta mnohem více vnímáme jako lokální kino pro Prahu 3. Málo kdy nebo jenom nárazově se tam daří dělat dramaturgie nebo speciální akce takové, které by měly potenciál prostě svozu lidí z celé Prahy. To jsou opravdu výjimečné akce a večery v rámci těch měsíčních programů. Většina ta dramaturgie je zaměřená byť na chytrého, ale přece lokálního diváka, který to má do toho Aera prostě v nějakém relativně krátkém časovém rozmezí, buď dojde nebo dojede, že vrátí se z práce někde z centra, je unavený, ale chce si někam vyrazit na pivo, na dobrý film a my mu tu šanci chceme dát.
Nikdy je lepší bourat, než stavět.
Posloucháte Bourání na rádiu Wave s Wanderlem a my jsme byli na konci 90. let a v Aeru a tam byste ale úplně neskončili. A v roce 2004, tuším, přišla nabídka částečně tenhle ten úspěch zopakovat v centru Prahy.
No, no, já už si tady připadám trošku jak vzpomínání nějakých staříků, proboha. Ale ne, takhle, v roce 2004 asi jedno z takových těch kin, které ještě, jedno sálových, které ještě bylo v provozu, ale už prostě ti lidé, kteří ho provozovali, nebyli schopni obnovit nebo změnit směrování toho kina, tak bylo Světozor. A oslovili nás napřímo, protože se jim líbilo, co děláme v Aru, a my jsme vlastně jakoby koupili tu firmu jejich, která si Světozor pronajímá a provozuje, a od toho roku 2004 provozujeme Světozor, který jsme zrekonstruovali a do dneška vlastně ho provozujeme. Ukázalo se, že my vždycky, když něco rozjíždíme, tak máme hrozný strach, že se to nepovede, a hádáme se dlouho, jestli to máme dělat nebo ne. Potom vlastně se ukázalo, že nakonec asi tohle to se povedlo, protože za 2 měsíce splatíme poslední splátku bance, to tak vypadá, a do toho kina pořád chodí docela dost lidí na to, aby se živilo nějak dobře a celkem zvesela, takže to je takový pro nás vlastně pěkný, úsměvný příběh, no, ten Světozor.
Majitel kina Aero je vlastně městská část teda Praha 3 a u Světozoru je to jak?
Tam je soukromá společnost, že jo, celý ten dům patří společnosti Ligna a akciová společnost, od které my si pronajímáme tu část toho kina. No.
A naťuknul si rekonstrukci, můžeš o ní trochu něco říct?
No tak rekonstrukce vlastně byla nutná, protože to kino už bylo hodně zanedbané a my jsme nechtěli dlouho napínat lidi s tím a vlastně je žádat o to, aby byli schovývaví k celkovému komfortu sledování filmu v tom kině. No. Takže jsme vlastně přistoupili k nějaké rekonstrukci, která byla dotována částečně ze státního fondu kinematografického a vlastně z 50% jsme ji hradili my z našich zdrojů. A proběhla především interiérově, jako nikoli v dispozičně, to znamená, jsme očistili interiér, vyměnili jsme sezení, předělali jsme plátno, tak aby působilo větším dojmem, posunuli jsme ho blíže k lidem, předělali jsme spoustu věcí v projekční kabině. No, prostory baru, bohužel samozřejmě, jak už to bývá u tady těch věcí, tak ten rozpočet nám nedovolil se rozmáchnout více, nemohli jsme dodělat některé věci, které byly původně plánované a které do dneška vlastně jsme smutní, že nemáme. Ale třeba když teď splatíme ty půjčky, tak se zase k nějakým odhodláme a doděláme to nakonec.
Kino Světozor má nějaký dneska specifický program, projekt, jako nebo vlastně koncepci, nebo je velice podobná jako Aero?
Tak Světozor od začátku jsme vnímali trošičku jinak. Vždycky jsme to přirovnávali, že pokud Aero, a v té době to bylo ještě patrnější, je, řekněme, ne undergroundové, ale lehce patinové kino, do kterého chodí mladí lidé na dobré filmy a dobré pivo, no tak ten Světozor jsme chtěli dostat někam do pozice takové toho artových kin, které jsou v centru Berlína nebo Londýna, které hrajou prémiové filmy toho art mainstreamu a vypadají dostatečně dobře a mají lokaci takovou, že do nich jde 45-letý zubař po nebo před večeří se svou ženou, který třeba tíhne k artovějšímu filmu.
Světozor má malý sál a velký sál. Dokázal bys nějak popsat třeba jejich vytíženost, jestli jeden funguje líp než druhý, nebo?
Co se týče procentní vytíženosti, tak samozřejmě funguje lépe malý sál. Velký je moc velký a malý je moc malý. Když jsem ještě vlastně měl přímo na starosti o programování, tak vždycky jsem si zasnil a říkal jsem si, jak by bylo skvělé mít třeba 3 sály stovkové místo 1 300-kového a 1 55-místného, jak to je teď. Protože zkrátka v tom běžném provozu naplnit sál 300 lidmi je velice složité. Na druhou stranu do Světozoru se nastěhovalo spousta akcí a festivalů a přehlídek, které my sami nepořádáme a které jsou schopny naopak do toho kina dostat i tak velká čísla přes 200, přes 300 lidí na některé projekce. Vlastně jsme rádi, že takový sál máme, ono jich moc v centru Prahy není a je to v podstatě naše výhoda, že takový větší sál existuje a je technicky dobře vybavený a provozuschopný. No a ten malý sál, ten milujeme samozřejmě, ten nám v Aeru strašně chyběl a Světozoru jsme poznali při tom programu, jak je skvělé mít malý sál, ve kterém můžete se trošičku rozkročit. My jsme hned od začátku tam zavedli pravidelné projekce dokumentů každé pondělí večer. Dělali jsme několik let pořad, kterému jsme říkali audiovizuál, který přešlapoval hodně mimo jakoby klasický film až do experimentálních nějakých poloh a byly to takové i polopřednášky často. A zkrátka mít takový studiový sál pro 55 lidí vám umožňuje umožňuje se rozkročit trošičku šířej v té dramaturgii a dělat i věci, na které normálně prostě ten velký sál není vhodný. Už i proto, že když sedíte v sále pro 300 lidí a je vás tam 20, tak to nepůsobí dobře pro ten obsah, který je na plátně. No.
Někdy kolem téhletý doby vlastně vzniku provozování světozoru jste taky založili něco, co se jmenuje Aerofilms, kde jsem se dozvěděl, že jsi držitelem 15% akcí. Teda. Tak co to je Aerofilms a jaký je toho smysl?
Ano, já tam jsem akcionář velký. Aerofilms je vlastně distribuční společnost, která, my jsme se takhle distribuci zabývali už dřív, protože v těch letech toho vrcholného aéra, bych řekl, kolem let třeba 2000-2002, jsme byli velice úzce spjatí s Asociací českých filmových klubů, která například organizuje letní filmovou školu nebo projekt 100, velice bohulibé věci, a my jsme z AERA vlastně organizovali nákupy těch licencí na filmy, ať už pro filmovku, anebo do distribuce. Tím jsme získali určité zkušenosti s tímto oborem. Potom jsme měli nějak pocit, že některé filmy, o kterých víme, že existují, tak se do Čech nedostávají, a přišlo nám to škoda, protože třeba zrovna v tom světozoru bychom je rádi hráli. Tak jsme zkusili založit distribuční společnost. Přemluvili jsme jednoho takového skvělého člověka, který nám půjčil peníze do začátku. Říkáme mu andělský investor vlastně, pro tady ty lidi označení jsme zjistili, který nehledě na dobu návratnosti prostě do toho šel, protože měl pocit, že to je dobrý nápad, nebo že by se to mělo dít. A začali jsme prostě nakupovat filmy a distribuovat je do nejenom našich, ale do všech kin v teritoriu, no a to vlastně činíme dodnes. No.
A zkus mi to nějak kvantifikovat, třeba o jaký množství filmů jde a jak to tak?
Tak v průměru distribuujeme do kin tak 10, maximálně 15 filmů ročně. A v tom jsou kromě klasických těch takzvaných features celovečerních filmů, tak je tam hodně dokumentů. Děláme i české filmy, v poslední době třeba Alois Nebel, nebo jsme se taky dotkli filmu Tomáše Vorla, Cesta do lesa.
A je v tomhletom nějaká jednoznačná strategie?
V tomhletom je od začátku pokus nastavit kolektivní myšlení zhruba 5 až 6 lidí, který do toho výběru filmu mluví tak, aby se shodli na nějakém filmu, který je vhodné distribuovat, což se nedaří, neustále se hádáme, a dále je v tom pokus sladit záměr touhy srdce s touhou peněženky, a to se nám daří, nevím, no tak na půl, no. Prostě děláme kompromisy, není tam jeden člověk, který by se do toho odrazil, je to kolektivní stopa, ale zase na druhou stranu myslím si, že všech nás 6, kteří třeba se kolem toho nějak aktivněji na tom podílíme, tak když se podíváme zpátky na ten seznam filmů, který jsme dělali, tak jako víceméně všichni řeknou, tak OK, jako dobrý, že by to šlo.
Bourání, nikoli demolice.
Posloucháte Bourání na rádiu s Ivo Anderlem a my se v tom našem vzpomínkovém večírku, jak to tady nazval, přesuneme do třetího kina, a to je Bio Oko.
No, tak Bio Oko je vlastně asi 2 nebo už skoro 3 roky stará záležitost, kde my jsme 5 byli vyzváni vlastně tou městskou částí Praha 7, která vlastní to kino, to je podobná situace jako na Praze 3. Zda bychom nechtěli provozovat, protože my jsme se předtím účastnili nějakého výběrového řízení, kde jsme skončili druzí nebo třetí, tak nás oslovili. A my jsme vlastně momentálně v pozici nějaké konzultace, že konzultujeme lidem, kterým jsme to jako vlastně nabídli, jak to jdou dělat, tak jsme s nimi v takovém spojení, jako že to je nějaký občanský sdružení, které to provozuje, a jsme prostě hodně propojení. Na druhou stranu jako ty věci už jsou naklonovaný v podstatě a fungují i sami od sebe, a lidi, kteří to kino teď provozují, ty jsou natolik silné osobnosti, že do toho vtiskávají zase svoje nové nápady a už ani tolik třeba ani radit nepotřebuje, a je to výborný, no, takže jsme taková, jako vlastně je to další takový pevný článek v naší partě, kde každý se snaží hledat tu svoji lokální identitu. Zase to Oko, na rozdíl třeba toho světozoru, je spíše, o něm přemýšlíme jako o té jeho pozici v Praze jako o AERu, kde ono hraje silnou roli pro Prahu 7, jako lokální kino pro ty lidi, kteří tam bydlí. A naštěstí zrovna tam to okolí Letné je aktuálně docela, bych řekl, takové jako populární a na vzestupu, a spousta se tam věcí děje a stěhuje se tam hodně lidí mladých a mladých rodin, takže to kino se podařilo poměrně rychle vlastně jako toto v něm probudit, tu lokální tu lokálnost a daří se mu, myslím si, docela dobře. Nejenom díky tomu programu, ale i díky tomu baru, který je poměrně takový velkorysý a prostorný a takových míst tam na té Semišce taky moc není, takže se tam lidi stavují různě přes den na kafe a večer na dvojku nebo na nějaké pivo zvláštní. A to je takový vlastně taky docela zatím asi veselý příběh, no, uvidíme, jak dál.
A z hlediska vlastně toho provozování, vy jste se pokoušeli občas vymyslet takový zajímavý koncept, já zmíním jenom pár, jsem zaregistroval a divácký hlasování o to, který film bude příště, nějaký projekce pro matky s dětmi, co jsou všechny tyhle ty vlastně přidané věci?
No tak vlastně většina z nich jednak nejsou přímo naše nápady, většina z nich je nějaká lokalizace nápadů zvenčí, protože různě tak jezdíme po světě a díváme se nebo posloucháme na nějakých konferencích, jak kdo kde má, jaký jiné nápady a co kde funguje a co ne a občas se necháme nainspirovat a potom to transformujeme tady do Čech, když se nám to zdá dobré. Většina těch různých dramaturgických nějakých formátů nebo fint je zacílena na nějakou cílovou skupinu, kterou se tím snažíme nalákat a třeba v nějakou netradiční hodinu nebo nějakým netradičním způsobem propagace nebo způsobu komunikace, jak si říkal, že třeba lidi hlasují o to, jaký film chtějí vidět, nebo třeba máme naslepo, že jo, kdy vlastně lidi přijdou do kina, neví, na co jdou a platí až po filmu, podle toho, jak se jim líbil. A když už ho viděli a řeknou to během prvních 15 minut, tak jim dáme pivo zdarma, že jako za cestu.
Dokázal bys tohleto třeba konkrétně finančně vyčíslit, jak funguje tenhle ten koncert?
No třeba? Tak lidi v průměru platí asi třetinu až polovinu běžného vstupného. Ale chodí jich plné kino, takže vlastně ve výsledku je to plus velký. No, je to takový, myslím si, dobrý vlastně, my jsme nevěděli, co je přesně cílovka tady toho. Mysleli jsme, že tam budou chodit lidi, kteří nám věří jakoby jako dramaturgicky, že jim tam pustíme něco dobrého, protože tam nepouštíme filmy, které jsou normálně na programu. A ukázalo se, že jakoby jádrem tady toho, té cílovky, jsou teenageři, kteří prostě jako chcou vzít holku do kina a nemají moc peněz a přijde jim to jako vhodná zábava nebo taková levnější způsob, jak se dostat do kina, že no, tak někdy dají 30, někdy 50, jak to vyjde, no. No, nicméně jsem chtěl dojít k tomu, že vlastně ty naše pokusy zaměřovat se takhle nějakým speciálním způsobem, vlastně je to jednak součást toho, co jsem říkal, že my se snažíme tomu kinu dát nějaký obličej, nějak ho odlišit od ostatních, něčím ho nadefinovat, aby lidi se měli čeho chytit, aby věděli, co to kino vlastně dělá, mohli ho za něco uchopit, tak to vlastně toto všechno to tvoří. A druhá, jako vlastně dneska, že spousta lidí si myslí, že kino je mrtvá věc, že jakoby bojují, jsou domácí kina a teďkom je VOD a sledování po internetu filmu a ilegální a tak dál. A vlastně jsme došli k přesvědčení, že jediné, co my vlastně prodáváme v tom lístku, jo, že jo, z větší části, asi když se podíval dneska na program, tak člověk, kdyby si ten film chtěl ilegálně stáhnout, nebo někdo najít, nebo se koupit na DVD, tak má šanci udělat to během třeba 5 minut a může to udělat. Ale to, co si vlastně kupuje s tím lístkem, když jde k nám, tak je celá ta atmosféra, je to sociální zážitek, je to to, že musím stát z gauče, dát si na sebe nějaké normální oblečení, nemůžu tam i v trenkách, někoho tam potkám, nebudu už rovnou s někým a společně sdílím, navíc na velkém plátně, nějaký prostě zážitek, dobrý, pozitivní, negativní, líbil se mi film, nelíbil, donutil mě přemýšlet, nebo na to kašlu, nebudu o něm přemýšlet, je to jedno, ale prostě je to nějaký sdílení jako prostoru v čase s nějakými dalšími lidmi, což se ukazuje být, aspoň my jsme poměrně optimističtí v tom, že to je natolik silná věc a čím dál tím silnější se nám zdá v tomhle světě, že možná ty kina mají šanci jako přežít ještě i další nějakou éru, no.
Nicméně jsi zmiňoval tu situaci vlastně těchto jednosálových kin někdy v roce 2000 před nástupem multiplexu. Ta se teda dramaticky změnila. Jak bys to dneska vyčíslil v Praze vlastně? Kolik jako takovýhle kin vůbec ještě je v provozu?
Tak já nejsem moc tady na ty statistiky, ale já bych řekl tak třeba no, do 10.
Je to prudký pokles teda?
Určitě, tak ten začal jako no, celý ty 90. leta, ta transformace, že ho se spousta kin zavřela. Na to jsou tady v Praze odborníci, pamětníci, vychází knihy. Tam já nejsem, ale určitě jich bylo několik desítek kin v Praze. Dneska jich je pár, že jo, no, tak to vidíme všichni.
Vrátím se k tomu zážitku z té návštěvy, to opravdu už je spjatý nějakým způsobem s architekturou. Vy jste se postupně pustili do různých úprav vlastně všech těch prostorů. Asi před 2 lety podle návrhu A1 Architekt jste upravili teda kompletní předsálí baru Fajeru. Ve světozoru podle návrhu Marcely Steinbachové, jak už jsme slyšeli vlastně včetně, ale i toalet, vlastně opravdu i toho technického zázemí. Jak je na tom z tohohle hlediska bio oko?
Samozřejmě je to otázka peněz. Já jsem popisoval, jak jsme financovali ten světozor v AERu. To jsou všechno zdroje veřejné, to jsou prostě majitel budovy, jako městská část investuje do těchto oprav a je natolik jaksi k nám vstřícná, že nám dovolí přivést si třeba vlastní architekty s nějakým nápadem nebo návrhem. A oko vlastně to čeká, že jo, na to tam je určitě velký tlak na to a cítíme ho, abychom se dostali k rekonstrukci té vnitřní části toho sálu především. Peníze, no, my musíme nejdříve vyřešit otázku financování, nápady na to, jak to udělat z technického a na to, že potom z designového hlediska určitě na ty přijde ještě čas, ale my teď jsme ve fázi, kdy musíme prostě najít někoho, kdo nám pomůže s tím, protože ze samotného provozování toho kina nemáme šanci na takovou velkou investici si vydělat a tak dobří zase nejsme a tím pádem se to neobejde bez veřejné podpory, která buď bude a zrealizuje se to, anebo nebude a budeme muset dál nějak improvizovat. No.
Kromě provozování kin a kromě Aerofilm, další věc, do které jste se pustili, souvisí nějakým způsobem s digitalizací filmu, můžete to trochu rozebrat?
No tak digitalizace filmu byl takový poměrně rychlý proces, pořád se říkal, kdy to bude, to ještě nebude a najednou to bylo a moc jako třeba lidi o tom ani neslyšelo a už to bylo. Zkrátka celý ten distribuční řetězec se přetransformoval z těch klasických 35 kopií do harddisku, když to řeknu zkrátce, nebo do digitálních kopií, což mělo za následek minimálně to, že každé kino, které se chtělo udržet a vlastně dál hrát, tak muselo investovat řádově, řekněme 2 až 3 miliony na jeden sál do nového promítacího zařízení. A to samozřejmě není vůbec žádná legrace. Máme mezi sebou kolegu, který je technicky zdatný a který v té době vlastně měl čas se tomu věnovat a rozdělil Prodigy, občanské sdružení, které se věnovalo digitalizaci kin ve velkém, což spočívalo v tom, že za pomocí zase přispění Ministerstva kultury, které potřebovalo někoho, kdo se bude v té problematice dobře orientovat jako expert, tak za financování Ministerstva kultury on prostě objížděl republiku a jezdil po světě a zjišťoval, co se kde děje, jaké jsou trendy. Potom to tady se snažil předávat jednak majitelům těch kin, což jsou většinou městské části nebo zastupitelstva, kde jim vysvětloval, co to znamená digitalizovat to kino, kde na to můžou žádat o podporu, jakým způsobem dělat výběrové řízení a tak podobně. A byl takovým nezávislým expertem a vlastně do dneška je na poli digitalizace, což ho, myslím si, velice naplňovalo a bavilo a mělo to ještě další následky, například, že vymyslel souběžně s tím ještě projekt Nové kino, protože jezdil po těch kinech a potkal hrozně moc kinařů a se všema se seznamoval a měl pocit, že by všichni ocenili, kdyby třeba vznikl nějaký kurz pro kinaře, jak provozovat kino v digitální éře, takže něco takového založil a vlastně myslím, že teď končí ten první běh, kdy asi prvních, já nevím, 40 nebo 50 kinařů se přihlásilo a jezdí na různé přednášky, které on organizuje.
Nikdy je lepší bourat, než stavět.
Posloucháte Bourání na rádiu s Ivem Andrelem a další z takových projektů, do kterých se pustili, se jmenuje Cinema Royal. Co to je a jak to vzniklo a kam to půjde?
No tak Cinema Royal je kino, které si domů nestáhnete, sloganově, ale je to v zásadě promítání filmů mimo kino, čili kdysi bylo modně říkat site-specific projekce, dneska už to prej není tak cool, tak tomu tak neříkáme, tak prostě najdeme nějaké místo, k němu vymyslíme nějaký film, který chceme postavit na piedestal, proto ten název Cinema Royal pro nás vlastně ta akce celá znamená, že tomu filmu uděláme úplně maximální podstup, jaký jsme schopni. To znamená, že pro něho najdeme tu nejlepší lokaci, snažíme se, aby i ta projekce byla technicky jakž takž dobrá, a vlastně tomu filmu tím vzdáváme hold. Celá ta věc probíhá bez reklamy, tajně, dozví se o ní vlastně jenom lidi, kteří jsou registrováni na cinemaroyal.cz v mailing listu, nebo případně sledují Facebook Cinema Royal a tam my tak zhruba 3 týdny před akcí začneme šířit nějaké indicie, lidi se dozví třeba, kdy to bude, pak se postupně dozví většinou takovým nějakým stylu, který napovídá zhruba, o jaký film půjde, to znamená, že ten jazyk a tu komunikaci volíme už právě na základě toho nějakého rozkladu toho filmu. A dozví se, jak mají přijít třeba oblečení nebo aspoň nějaký znak té akce.
Dodržují to?
No, já bych řekl tak z 80 až 90%. To je překvapko velké pro nás a jsme to hrozně rádi. Je to tak, že kdo přijde neoblečený, tak se cítí blbě. a příště už přijde přeoblečený třeba, jo, že pak se dá moc záležet. No a lidi neví, neprozrazujeme ten film, ne, že by to bylo asi tak důležité, ale prostě neprozrazujeme, oni ho často uhádnou, není to podstatný. Koupí si někde lístek a potom dorazí na místo srazu a tam je většinou skupina nějakých herců, která nějakým pokračováním zase toho filmu do veřejného prostoru lidi nasměruje na místo projekce. Musím podotknout, že často se setkám s tím, že lidi mají strach tam jít, že budou třeba vytažení z davu a budou muset říct básničku nebo něco takového. Tak to je pro nás základní ne, my nikdy nezapojujeme v žádném případě jako lidi, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně, do akce. Jo? To jsou všechno herecké výkony. A člověk prostě, který tam jde, tak jenom se dívá, nic po něm se nechce. Kromě toho, aby teda je fajn, že je oblečený do toho stylu, protože je to pro jeho dobro. Lépe si tu akci potom užije a ten film více pozná do hloubky. Potom většinou teda nějak po nějaký tady té performance a usazení lidí probíhá samotná projekce a po projekci probíhá rovnou na místě mejdan, vždycky tam je bar a vždycky jako je čas ten zážitek vstřebat a pobavit se trošku o tom a tak jako si uvědomit, že to bylo skvělé. Potom se z toho vydá nějaké reportážní video, sečtou se ztráty, pak všichni odpočívají tak třeba měsíc a pak začnou vymýšlet další akci, my nezvládneme víc než 5, maximálně 6 do roka.
Buď konkrétní, co už jste absolvovali a kde?
Tak teď máme za sebou, je to asi 3 týdny, zrovna Cinemu Royal přímo v Barandovských studiích, v legendárním nejstarším studiu číslo 4 v té hale dřevěné, kde jsme promítali jak jinak než Kristiána. Po filmu zpíval naživo Havelka se svým orchestrem. Před filmem tam Martin Frič natáčel s Adinou Mandlovou scénu, takovou milostrnou, za přispění právě, nebo za pozorování diváků. Šampaňské se nalívalo. Byl to takový, řekl bych, večírek na úrovni. Jeden z dobrých, co si pamatuju, byl třeba v Běchovicích, kde je Státní ústav pro zkoušení odolnosti materiálu na vysoké napětí. Tam jsme promítali pod heslem transformace, jsme tam promítali film Metropolis. A vlastně všechny jsme tam transformovali pomocí takového vysokonapěťového generátoru, který jsme spustili přímo s lidma v té hale, kde údajně bylo, já nevím, kolik desítek, stovek, tisíc voltů nahoře a chrlilo to nad náma blesky a byla to skutečně jako transformační záležitost. No. Nevím, no, jestli to někoho třeba zajímá taková věc a chce se stát členem tajné společnosti, tak bych doporučil asi Cinema Royal. Tam si může prohlídnout všechny ty reportážní videa a různě se to načíst a třeba bude mít šanci a sežene lístek na tu příští, protože to je vždycky hrozná bitva a není to jenom tak. No.
Průměrná účast třeba lidí na takovém.
No, tak ta účast to odpovídá vždycky kapacitě toho místa. To je jako že jo, problém. Někdy jsme byli schopni, třeba když jsme promítali v podzemí Národního divadla Fantoma v opeře, tak jsme byli schopni tu projekci zopakovat několikrát. To bylo ve skladu kulis, takže tam se povedly 2 nebo 3 za sebou hnedka udělat, tak jsme to tím navýšili, ale zase je to tak kolem 400 lidí. To bývá strop. Ta poptávka je tak vysoká, že nás to jako vlastně tlačí k přemýšlení ty projekce nějakým způsobem opakovat nebo hledat větší místa. Prostě strašně nám lidi nadávají, že se tam nedá dostat. Že prostě za 2 dny třeba je to vyprodáno a my neradi zklamáváme lidi, takže musíme něco vymyslet. No.
Jak obtížný je tyhle ty místa nejenom jako vybrat, ale vlastně opravdu domluvit a tu věc realizovat?
Tak já nevím, jestli nějaký žebříček jako od 1 do 10 nebo jak obtížný, tak je na to tým nebo je na to produkční, který jako má nějaké typy lokační. A třeba teď máme dopředu vyhlídnuté takové 3 až 4 lokace, kde víme, že by to mělo jít zrealizovat, takže můžeme takhle dopředu jako plánovat, když něco vypadne, tak to nahradíme něčím jiným.
Asi jsem to myslel třeba tak, jestli jste byli někde neúspěšný, nebo tak?
No, to je jasný, jo. Buď z toho důvodu, že prostě nechtěl majitel, a nebo že tam prostě nešlo promítat nízký strop, malý plátno, že by se musel promítat třeba pro 20 lidí, jo, nebo moc členitý ten prostor, nebo nějaký takový problém, no. Musím taky některé majitele, pokud by třeba chtěl nám někdo nabízet objekt, tak musím varovat před tím, že minimálně víme o 2 objektech, ve kterých Cinema Royal proběhla a které už nestojí, které potom jako byly zbourány, když jsme tady v tom pořadu, takže kdyby nám chtěl někdo nabízet, ne, že by to bylo díky Cinema Royal, ale prostě náhoda tomu chtěla, že ty objekty už nestojí. To bylo Rudé právo a Valtrovka továrna bývala.
Dalších takových ještě činností vy jste v souvislosti s festivalem v Karlových Varech provozovali takzvaný aeroport, nebo ještě provozujete, se dá říct.
No, to je jeden z našich, řekl bych, pokusů vydělat peníze, který nedopadl, ale slovy bulharského řidiče, který nás tam jednou vezl s nákladem, i nula je biznis, biznis, takže jsme v tom nakonec pokračovali 4 nebo 5 let. My jsme chtěli najít nějaký vlastně prostor, kde budeme prodávat filmové plakáty z naší rozsáhlé sbírky historické, a když jsme ten prostor našli, tak jsme zjistili, že má asi 4 patra a že je hrozně velký, aby to bylo jenom pro ně, tak jsme tam udělali klub. Ten první rok bylo to strašně úspěšné, všichni byli rádi. U nás to způsobilo nejdřív euforii, potom jsme to sečetli, vlastně jsme zjistili, že to je ta nula, takže jako dobrý, neprodělali jsme a udělali jsme si asi nějakou reklamu, což je taky fajn a k nezaplacení často. Ale je to samozřejmě takhle, kdo někdo někdy udělal na 14 dní někde takový pop-up jakoby klub, tak ví, že to není žádná legrace sehnat lidi, poskladat to celé dohromady, a produčně je to poměrně a rozpočtově složitý, ale nebudu se tady stěžovat, prostě jsme to 5 let dělali v budově bývalé spořitelny, která je ale nyní prodaná jinému majiteli, a ten už tam zahajuje podle našich informací nějaké přestavby a stavební práce, takže pokud třeba posluchači se těšili, že tam příští rok ve Varech zase půjdou, tak tam nepůjdou, ale je možné, že půjdou někam jinam, do jiného aeroportu, na jiném místě, ale k tomu teď jako nic moc nevíme ještě.
Ze všech těchto činností ještě, co já si vzpomínám, je něco, co se jmenuje Artek, nebo tak, říkám to správně?
Artek je filmový tábor, dětský filmový tábor, na kterém jsem měl šanci 2 nebo 3 se třeba na pár hodin objevit, a ze kterého odjíždím jako dojatý vždycky, protože jsem nevěřil, že my jako budeme schopni zorganizovat něco, co jako bude bavit děti nějak dlouhodobě. A když to potom vidím, tak vlastně to, je to dobrý. No. Tak je to vlastně takhle. Ten Artek je součástí nějakého většího projektu, kterému říkáme Aeroškola, ve kterém se věnujeme filmovému vzdělávání, ať už dětí nebo dospělých, pořádáme různé animační kurzy, dílny, projekce pro školy, večerní kurzy pro dospělé. Je toho celkem dost a součástí toho je i, že prostě v létě část naší party prostě zmizí na měsíc někam do nějaké odlehlé budovy, kde vlastně děti ve věku 10 až 16 let zhruba po 2 turnusech učí natočit film. No. Když budete někam na stránky, tak se můžete podívat, jaké filmy tam zhruba jsou schopní za těch 10 dní natočit. Já většinou jsem dost mile překvapený, protože já bych to nenatočil ani za 2 měsíce bez toho talentu. Že no.
A když jsi mluvil ještě o tom širším konceptu vzdělávání, tak kde to fyzicky skutečně probíhá?
Ty aktivity probíhají v kinech. V zásadě se to týká Aera a Oka, kdy probíhají třeba, my tam řadíme i věci typu, že v sobotu nebo v neděli odpoledne běží hodinové nějaké animované pásmo, na které se navazuje přímo potom v sále s lektory, vlastně děti tak nějak jako prodlužují ten zážitek z toho, co viděli, do různých her a výtvarných činností. Pro nás je důležité je v tom kině zdržet co nejdýl, aby si zvykli, že jako do kina je dobré chodit, aby tam zažili něco pozitivního a potom na stáří tam chodili i na ty dospělé filmy. Takže to děláme přímo v sále. No různě, animační dílny probíhají v Oku, kde se dá, kde se dá.
Z takového mediálního hlediska teďka v souvislosti s kinematografií, co se nejvíce asi objevilo, je takzvaný veto prezidenta Klause. Umíš to nějak komentovat ze svého pohledu?
Politika je asi složitější, než co já jsem schopen svým mozkem pobrat, a tak asi zásadně ideový problém, jestli z veřejných peněz lidé, voliči chtějí, aby byla dotovaná kinematografie, čili ten spor je v tom, jestli kinematografie je umělecká činnost, anebo je to čistě a pouze biznis. Případně si to je nějaký biznis, který, když jako lehce podpoříme nějakou pobídkou, tak přinese ještě více pracovních příležitostí a více peněz tady do ty země na daních. Tím mluvím o té sekci toho zákona, která je pobídková, kdy prostě sem lákáme nějaké zahraniční velké produkce s Brucem Willisem, aby tady utratili co nejvíc peněz a za odměnu jim část těch peněz vrátíme. No. Já jsem váha, já v tom mám velký problémy říct, je to tak nebo tak. Samozřejmě vidím spoustu věcí, které mi připadají smysluplné podporovat z veřejných peněz v rámci kinematografie. Na druhou stranu sebekriticky musím říct, protože jsem součástí té kinematografie, že je i spousta projektů, které jsem viděl podpořené a kterým já osobně bych nedal ani korunu, protože mi přišly naprosto buď nekvalitní, anebo prostě neobhajitelné jim podporu dávat, protože neměli pro mě nějaký přesah do, řekněme, umění nebo vzdělávání nebo do něčeho bohulibého. Takže samozřejmě potom otázka toho vykonávání praktického je vždycky složitější, ale asi bych se přiklonil na to, že v rámci kinematografie jsou i natolik smysluplné aktivity, které bych z veřejných peněz já jako volič a platič daní asi podpořil.
Pomalu se blížíme k závěru toho celého našeho povídání, už nás čekají jenom 2 minuty. Ty jsou tradičně věnovaný plánům a ambicím. Můžou to být dlouhodobý, můžou to být krátkodobý, tak částečně si mluvil již o nějaké věci, které vás čekají, ale přece jenom tak něco, na co nepřišla řeč.
My jsme před časem si museli, protože jsme se dostávali do potom jako nějakým očním růstu, který jsme se tady popsali, tak jsme se dostávali do situace, kdy už jsme všichni nemohli uklízet a nakupovat, ale nastala tam nějaká organizační struktura, pak jsme zjistili, že jako třeba někdo nemá nějaké informace, někdo je má, tak jsme si dokonce najali specialistu, který nám měl vysvětlit jako po takových sezeních, jak máme to řídit a to, a ten se nás zeptal to, co ty, jo, na první schůzce, jako kde chcete, abyste byli za rok, za dva, za pět let, ty klasické nepříjemné otázky. No, nicméně vlastně od nich se to vyplynulo, no, tak přišli jsme na pár takových věcí, které nás zajímají. Baví nás asi nedělat všechno jenom jako s cílem nějakého zisku, ale sem tam aspoň se pokusit zastavit a dát třeba prostor partnerům nebo sami v sobě najít ještě nějaké smysluplné věci, kterým se můžeme věnovat, které mají určitý přesah, které nejsou jen promítáním filmů. Všichni pamatujeme si totiž na ten takový nějaký etos a takové spiklenectví, které v tom aéru panovalo, a všem, kteří jsme ho zažili, tak nám ty trošku chybí. Jako, jo, změnili jsme se, zastali jsme, ale chceme třeba v jiné podobě vracet něco do těch našich kin, to, co jako myslím, že v té době bylo zajímavé a proč tam i lidi chodili, že cítili určité souznění. Tak chceme hledat, jestli to ještě třeba ve společnosti někde najdeme toto. No a taky máme pocit, že v rámci těch provozovaní kin máme určité know-how, které by mohly zajímat třeba lidi i někde v jiných městech, předávat to nějakým způsobem, vymýšlíme třeba, jak některé ty naše věci klonovat, jak je nabízet dál, jak z toho třeba i něco sem tam mít, a to je takhle, asi obecně bych to uzavřel, jako nic konkrétnějšího tady je.
Díky.
Taky děkuju.
No. Ahoj, co teda, a tyhle ty obecné věci nějak konkrétně bude asi.
Děkuju.
Naslyšenou.
Ahoj.
Radio Wave. Český rozhlas. Radio Wave.